Λοιπόν, ξανά Μαρία Γκαμπριέλα Αναγνωστόπουλο στο Γιατί Όχι για το β' μέρος του Startup το 2021. Γεια σου Μαρία.
Γεια και πάλι. Κόλλησα με την παρέα σου.
Αχ, τέτοια να
ακούω. Και είμαι πάλι εδώ.
Τέτοια να ακούω. Ξέρεις ότι περιμένω να γίνει bombing από το γατούλι τόση ώρα, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Τον έχεις μάλλον κάπου στο φυλακισμένο.
Τον έχω κρυμμένο.
Α, μία φορά συνέβη μόνο. Τέλος πάντων. Και εγώ τον έχω κρυμμένο.
Άσε, ο δικός μου είναι περίεργο. Είναι επιληπτικός γάτος. Και δεν είναι, επειδή παίρνει κάποια φαρμακάκια ηρεμιστικά, δεν είναι φυσιολογικό γατί. Δεν είναι από αυτά που κάνουν βόλτες σε τραπέζια. Θέλει να ανεβαίνει πάνω σου και να κοιμάται. Τίποτα.
Αλήθεια.
Είναι καλοπερασάκια.
Εμένα πάνω μου, όχι, στα πόδια μου έρχεται και κάθεται κάθε βράδυ εκεί. Τέλος πάντων.
Άλλη συντροφιά. Άλλη συντροφιά.
Φοβερές οι γάτες, φοβερή δάσκαλη. Μεγάλη δάσκαλη γάτες. Λοιπόν, κάνε μας μια ανακεφαλαίωση τι είπαμε την προηγούμενη φορά για να συνεχίσουμε.
Λοιπόν, είπαμε κάποια do's and don'ts, ναι και όχι, για κάποιους που θέλουν να ξεκινήσουν μια startup και όχι μόνο.
Ναι.
Ξεκινήσαμε πώς έχω μια ιδέα, πώς αρχίζω να την καταγράφω, πώς αρχίζω και την υλοποιώ για να κινούμε, τη σημαντικότητα στο να στείλω μια ομάδα και τι ανθρώπους ψάχνω, πώς να στήσω ένα MVP, μια πρώτη μορφή του προϊόντος υπηρεσίας που θέλω να βγάλω στην αγορά, τι θέλω να μάθω από την αγορά, τι ανάγκες έχει η αγορά, με βάση αυτό να διαφοροποιήσω το προϊόν μου για να βρω το κενό στην αγορά, πώς θα αναζητήσω χρηματοδότηση για το νέο μου εγχείρημα, αυτή τη χρηματοδότηση που θα τη διοχετεύσω, να μάθω να δέχομαι τα όχι και τις αποτυχίες, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Και τώρα πάμε στο networking. Πόσο σημαντικό είναι το δίκτυο? Οι άνθρωποι νομίζω είναι το πιο σημαντικό μετά από την ομάδα.
Ναι.
Την ομάδα που θα στήσεις, τους ανθρώπους που θα έχεις δίπλα σου, είναι πολύ σημαντικό το δίκτυό σου, τι δίκτυο θα στήσεις, ποιους ανθρώπους θα γνωρίσεις και θέλεις να γνωρίσεις. Αυτό που λέμε ειδικά στον χώρο των startups είναι πολύ σημαντικό όταν πας, πριν πας σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις για να γνωρίσεις κόσμο, να μπορείς πολύ σύντομα να παρουσιάσεις ποιος είσαι, ποια είναι η επιχείρηση που έχεις και γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος την δική σου επιχείρηση, γιατί είναι σημαντικό να μπει στο δικό του το network.
Ναι.
Εμείς είχαμε την τύχη να γνωριστούμε στη ΔΕΘ.
Γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα.
Ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα. Αν δεν υπήρχε αυτό το networking opportunity, αυτή η δυνατότητα να γνωριστούμε, αυτή η συζήτηση δεν γινόταν ποτέ. Ενδεχομένως να μην γνώριζα εγώ για το podcast σου ή να το γνώριζα με άλλον τρόπο,
ναι,
αλλά
ναι, ναι.
Η έκθεση μου στο δικό σου περιεχόμενο δεν θα ήταν το ίδιο. Οπότε η δικτύωση είναι το α και το μέγα, θεωρούμε εμείς, για να πας στο επόμενο στάδιο την επιχείρησή σου και να εξελιχθείς και σαν προσωπικότητα. Και βοηθάει να έχεις έναν στόχο μέσα στο μυαλό σου, τι ανθρώπους θέλεις να έλξεις κοντά σου, να προσελκύσεις.
Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι, επειδή πολλοί δυσκολεύονται, γιατί και εγώ δυσκολευόμουν στο networking, ειδικά live, όχι online, μου είχε πει μια φίλη μου ότι σε τελική ανάλυση είναι ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι αυτό το εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ καθόλου, το δίνω καρτούλα, PR και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν μπορώ με τίποτα. Με τίποτα. Πώς θα σου πω, εμείς γνωριστήκαμε από φάση ανθρώπινα. Δηλαδή ανθρώπινα.
Ακριβώς. Και είναι αυτές οι πιο ανθρώπινες γνωριμίες είναι αυτές που μένουν.
Έτσι.
Γιατί
είναι.
Εγώ σαν Μαρία, σαν επαγγελματία στον χώρο των startups, μπορεί μέσα στην ημέρα να έχω 5-6 εκδηλώσεις με εκατοντάδες άτομα. Γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο. Αυτοί που θα μου μείνουν στο τέλος είναι εκείνοι με τους οποίους έκανα την πραγματική ουσιαστική επαφή.
Ναι.
Μια ανταλλαγή απλής κάρτας, και είναι σημαντικό να γίνει και αυτό,
ναι,
είναι ένα πρώτο βήμα, δεν είναι όμως αυτό που θα δημιουργήσει πραγματικό δίκτυο ανθρώπων.
Ναι, ναι. Ναι, έτσι είναι. Έτσι
είναι. Έχω ένα πάκο με κάρτες που τα περνάω σε λίστες, αλλά ξεχνάω ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από αυτή την κάρτα.
Και ξέρεις, έχω ακούσει και για γνωριμίες που έχουν γίνει επιχειρηματικές την ώρα που έβγαινες από την τουαλέτα, την ώρα που κάποια ζήτησε μία σερβιέτα και της έδωσε μία άλλη και από αυτό δεν ξέρω εγώ τι συνέβη και μετά από μήνες ξαναεπικοινώνησαν. Είναι ωραία τα σενάρια αυτά.
Έχω σημαντικό deal για το λάδι μου σε μπαρ, σε κλαμπ. Εκεί που δεν περίμενα,
ναι,
ποτέ να κάνω,
ναι,
επιχειρηματικό,
ναι,
deal.
Ναι.
Και μάλιστα πολλές φορές όταν είσαι έξω, έχεις πιει και δύο ποτά παραπάνω.
Έτσι
δεν είσαι ο κλασικός επαγγελματίας με το ταγέρ σου, ναι, κάρτα σου. Είσαι σε άλλο κλίμα, άλλο χρόνο.
Ρε παιδί μου κιόλας και πολύ.
Εγώ αυτός. Και εκεί όμως.
Είναι και ο άλλος εαυτός του.
Υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες κοντά σου.
Ναι.
Μπορεί να είναι κάποιος γειτονά σου, μπορεί να είναι από κάπου που ψωνίζεις και να έχει τη γνωριμία που θέλεις. Έχω κλείσει άλλο deal μέσω γνωριμίας που είχε μια κάβα εδώ στη γειτονιά. Γνώριζε πολύ καλά και η κουμπάρα σου ήταν εξαγωγέας και μου κλείσε ένα πολύ σημαντικό deal σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
Ναι.
Πράγματα τα οποία εκεί δεν το περιμένεις να γίνει γνωριμία. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν.
Θα μας πεις για το λάδι στο τέλος ποιο είναι.
Ναι, θα σου πω. Θα σου πω.
Έστω όνομα του τώρα, να μας πεις το τέλος
αναλυτικά. Είναι one and olive.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Είναι λογοπαίγνια από το one and only love, γιατί έχουμε μια αγάπη, το αγάπη μας είναι το λάδι.
Ωραία, τέλεια, τέλεια. Θα μας τα πεις το τέλος αυτά.
Αυτό που λοιπόν είναι σημαντικό είναι να μην ντρεπόμαστε, να μην φοβόμαστε να κάνουμε το πρώτο βήμα γνωριμίας, να εκτεθούμε. Έχουμε πει, φοβόμαστε την απόρριψη, φοβόμαστε ότι δεν θα γίνουμε αποδεκτοί, δεν θα μας δεχτούν στο δικό τους τον κύκλο και γι' αυτό πολλές φορές δεν προσπαθούμε καν, δεν παίρνουμε καν στον κόπο να κάνουμε το πρώτο βήμα, την πρώτη γνωριμία. Στον χώρο των startups ειδικά δεν χωράει αυτή η φοβία. Πρέπει να είσαι έξω, να γνωρίζεις οποιονδήποτε μπορείς. Ειδικά άμα είσαι σε χώρους που υπάρχουν πολλοί επενδυτές, να πηγαίνεις, να συστηθείς κανονικά. Καλό είναι να ξέρεις, να έχεις δουλέψει από πριν τι περίπου θα λες. Και ανάλογα κιόλας και με τις αντιδράσεις, να προσαρμόζεις το elevator pitch, αυτή τη πολύ σύντομη παρουσίαση που θα κάνεις. Γιατί αν δεν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να έχεις χάσει μια πολύ σημαντική γνωριμία. Μια σημαντική ευκαιρία που ενδεχομένως θα σου έρθει μία φορά στη ζωή σου.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε πρέπει να εκτεθείς σε τέτοιες συνθήκες και να στήσεις ένα δίκτυο ανθρώπων γύρω σου που και θα είναι και εκεί, είναι both ways, δηλαδή και θα δώσεις και θα πάρεις.
Είναι αμοιβαίο. Και πρέπει να μιλάς για το προϊόν σου παντού, από το μπαρ μέχρι την κάβα, μέχρι το σούπερ μάρκετ.
Ναι, 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 ναι. Πολλές φορές δεν είσαι πάντα στη διάθεση.
Ναι, ισχύει και αυτό.
Υπάρχουν εκδηλώσεις και μου λένε, ποια είσαι. Βαριέμαι να πω τι είμαι. Ναι. Σαν επαγγελματία, σαν σπράσα
ναι, που ναι.
Ότι εργάζομαι στο Involved Entrepreneurship, ένας παγκόσμιος οργανισμός υποστηρίξης επιχειρηματικότητας, ότι είμαι και επιχειρηματίας, ότι ασχολούμαι με τα κοινά. Πολλές φορές βαριέσαι, αλλά πρέπει να το κάνεις αυτό. Όσο και να είσαι κουρασμένος, έχεις τη στολή σου, γιατί δεν ξέρεις ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάς, αν μπορεί να σε βοηθήσει ή έχει την ανάγκη και τη δική σου βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά εμείς, σαν Έλληνες που είμαστε στο ελληνικό startup οικοσύστημα, και όχι μόνο αυτό, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Γιατί η κουλτούρα της συνεργασίας δεν την είχαμε, δεν έχει περαστεί. Στο δικό μας ας πούμε κοινωνικό DNA βάζουμε
καθόλου.
Είμαστε πάντα ανταγωνιστές, θέλουμε να ποια είναι η έκφραση να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
Είναι το you lose therefore I win, δεν είναι το και οι δυο μαζί
ακριβώς, που δεν έχουμε την πολυτέλεια στην ελληνική αγορά.
Έτσι
να έχουμε αυτή την νοοτροπία πια, πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε όλοι μαζί να έχουμε μια ανταγωνιστική εικόνα στην παγκόσμια αγορά. Δεν είναι η μικρή Ελλάδα, δεν είναι η δικιά μας γειτονιά, είμαστε ενδυνάμοι επιχειρηματίες σε μια κοινότητα επιχειρηματική και ανταγωνιζόμαστε οργανωμένες τεράστιες χώρες, τεράστιες αγορές και παίζουμε πια σε όρους παγκόσμιας αγοράς.
Έτσι είναι.
Και μόνο από συνεργασία μπορούμε να επιβιώσουμε.
Έτσι είναι.
Οπότε κάνουμε το δίκτυό μας, έχουμε στήσει τα προηγούμενα στάδια που ανέφερα πολύ γρήγορα πριν. Έχουμε στήσει το προϊόν από την αγορά, αφού γραζόμαστε τι θέλει η αγορά. Είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς, από το ξεκίνημά σου κιόλας, να αρχίσεις να καταγράφεις δεδομένα για την επιχείρησή σου. Δηλαδή, πόσα χρήματα έχεις επενδύσει, οι πωλήσεις σου, από πού έρχονται, από το προϊόν σου, ποιοι το αγόρασαν. Αν αυτά τα δεδομένα δεδομένα μπορέσεις να τα μετρήσεις από την αρχή, θα βοηθήσει να έχεις τα insights, να έχεις μια γνώση για το πώς πάει η επιχείρησή σου, το κοινό σου, γιατί επιλέγουν εσένα, και βοηθάει να προβλέψεις το μέλλον της επιχείρησής σου, την πορεία, αν θα είναι βιώσιμη εικόνα, αν θα χρειαστούν το προϊόν σου και στο μέλλον οι καταναλωτές σου. Ακόμα και για σένα, σαν πάρκια, σαν γιατί όχι, θα το έχεις δει σε ανθρώπους με τους οποίους είτε προσεγγίζεις για να έρθουν ως
καλεσμένοι.
Είτε αν αύριο μεθαύριο θέλεις να ζητήσεις χορηγούς ή κάποιος να διαφημίσει το προϊόν του στο δικό σου το podcast. Αν έχεις τα metrics, τα δεδομένα να δείξεις ότι να με παρακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι σε διάρκεια τόσο διαστήματος, έχει αυξηθεί το κοινό μου κατά τόσο τσακατό ή ανεβάζω περιεχόμενο τόσο συχνά. Αν έχεις αυτά τα δεδομένα και με ένα πολύ καθαρό και ξεκάθαρο τρόπο να το παρουσιάσεις, μετά και θα γνωρίσεις εσύ πώς πας σαν product, σαν content, αλλά και κάποιος ο οποίος δυνητικά θα ήθελε να επενδύσει, να διαφημίσει το προϊόν σε σένα, θα ξέρει σε τι κοινό θα απευθύνεται και γιατί αξίζει να σου δώσει αυτή τη χορηγία σε σένα σε σχέση με άλλο podcast.
Ναι.
Παρακολουθώ, για παράδειγμα, στο Spotify πολλά podcasts που ανεβάζουν τώρα πια και εκεί. Οι διαφημίσεις είναι περισσότερες και από την τηλεόραση. Ναι. Και λες, υπάρχουν άνθρωποι που επενδύουν σε podcast και όμως διαφημίζουν εκεί, γιατί είναι ένα... Είναι χρόνια βέβαια στην αγορά, αλλά τώρα είναι κάτι ανερχόμενο στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, είτε κάνουν γυμναστική στο εξωτερικό χώρο, είτε πηγαίνοντας στη δουλειά τους, θέλουν να ακούσουν κάτι λίγο πιο παραγωγικό πέρα από την κλασική μουσική που θα ακούσει στον δρόμο να οδηγεί. Θέλουν να ακούσουν κάτι το οποίο θα αποτελεί πηγή έμπνευσης. Ναι. Εκεί είναι ευκαιρία για να διαφημίσει κάποιος ένα προϊόν. Και ανάλογα με το κοινό σου, γιατί αν είναι γυναίκες ή αν είναι άντρες, προσελκύεις και τα αντίστοιχες χορηγίες και διαφημίσεις.
Ναι.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτά τα δεδομένα να τα μαζεύουμε.
Καλυγραμμένα.
Ακριβώς. Οπότε εγώ θα ξαναναφέρω τώρα τη σημασία της ομάδας. Στην παρουσίαση το λέμε και 2 και 3 φορές για να το εμπεδώσουμε, ότι η ομάδα είναι το α και το ω στην υλοποίηση του εγχείρηματός σου. Πρέπει να τις δώσεις χώρο για δημιουργία, να τις δώσεις χώρο για ανάπτυξη, να παίρνουν πρωτοβουλίες. Και επειδή πολλές φορές στον χώρο των startups ξεκινάνε χωρίς κάποια αμοιβή, κάποιο ποσοστό συμμετοχής, έχεις και περιορισμένους πόρους, δεν δουλεύεις σε μια πολυεθνική που δίνει και ένα κύρος παραπάνω στο εγώ τους. Οπότε όταν αρχίζουν και έρχονται αυτά τα χρήματα και αρχίζει και ρολάρει η επιχείρηση, είναι σημαντικό να επενδύσεις και στην ομάδα σου, στην ανάπτυξή τους, στους μισθούς τους, και να μπορέσεις να προσελκύσεις και νέα άτομα που θα ενταχθούν στην ομάδα σου, που έχουν τις ίδιες αξίες με σένα, μοιράζονται, μπορούν να μοιραστούν το όραμά σου και μπορούν να λειτουργήσουν δυναμικά και όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Και αν είσαι από πάνω και ελέγχεις την παραμικρή λεπτομέρεια, πολλές φορές τους καταπνίγεις αυτή τη δημιουργία που αναφέραμε στο προηγούμενο.
Ναι.
Όταν κάποιος έρχεται να δουλέψει σε μια startup, κρύβει μέσα του έναν καλλιτέχνη, δεν θέλει την κλασική πολυεθνική εταιρεία να είναι υπάλληλος προγραμματιστής.
Το 9 με 5 κάθε μέρα. Αν ήταν, δεν θα ερχόταν σε σένα, θα πήγαινε αλλού. Με μια τάξη.
Θα γράψεις μια startup, είναι ατελείωτες. Πολλές φορές δεν κοιμάσαι.
Δεν υπάρχει ωράριο, τίποτα.
Αυτό έχει ένα πάθος για δημιουργία, να ξεκινήσει κάτι από το μηδέν. Οπότε δεν πρέπει να τον πνίγεις με καθημερινά τάσεις, τα οποία ενδεχομένως να μην τον ενδιαφέρουν αρχικά. Με την παραμικρή λεπτομέρεια για να είναι κάτι τέλειο. Να ελέγχεις το παραμικρό αποτέλεσμά του. Ναι, μεν να είσαι πάνω και δίπλα του, αλλά μην πνίγεις την ομάδα σου. Πολλές φορές όταν στείλουμε μια επιχείρηση, κάνουμε ένα εγχείρημα, δεν έχουμε, το ανέφερες και στην προηγούμενη εκπομπή, ο επιχειρηματίας είναι και brand manager και marketing και χρηματοοικονομικά
και coach και ψυχολόγος, όλα μαζί.
Τα πάντα. Δεν τα γνωρίζει όμως όλα. Και είπαμε ότι επειδή δεν τα γνωρίζει όλα, θα πρέπει να ψάξεις και την ομάδα, τους ανθρώπους δίπλα σου, για να σου συμπληρώσουν αυτά τα κενά. Αλλά και από την άλλη πρέπει να έχει μια νοοτροπία, μια κουλτούρα ότι θα ρωτάω, θα εκτεθώ. Δεν έχω θέμα να ρωτήσω για πληροφορίες ή για υποστήριξη ή για βοήθεια από κάποιον.
Και ασφανό και χαζό, θέλω να πω, ρωτώντας.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το εγώ μας πρέπει να το κάνουμε στην άκρη.
Έτσι.
Το είπαμε. Να δέχεσαι τα όχι, να δέχεσαι την απόρριψη, να δέχεσαι την αποτυχία και να μην ντρέπεσαι να φανείς χαζός. Να βγεις, υπάρχουν ειδικά στον χώρο των startups προ-κορονοϊού εποχής, υπήρχαν πολλές δυνατότητες για networking, πολλές εκδηλώσεις, πολλά σεμινάρια.
Πάρτι, χαμός.
Πάρτι, ναι, ιδέες. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι της αγοράς, του startup συστήματος, του εμπορίου, το χώρο της επένδυσης. Εκεί είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να τους προσεγγίσεις και να τους ρωτήσεις αυτά που σε ταλανίζουν, σε απασχολούν. Ή ακόμα και να στείλεις ένα μήνυμα στο LinkedIn ή ναι, στο Facebook. Ναι. Ακόμα και εκεί, να μην τραπείς να αναζητήσεις βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό στις startups, και είναι κάτι πολύ συνήθες, να έχεις ένα μέντορα ή ένα advisory board. Να έχεις ανθρώπους με τους οποίους... Ξέρω, για παράδειγμα, στον χώρο του τουρισμού, για παράδειγμα. Υπάρχει στον χώρο του τουρισμού ένας επιχειρηματίας ή ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει μια αξιοθαύμαστη πορεία και εμπειρία. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι ιδανικός μέντορας για σένα. Να του στείλεις κάποιο μήνυμα του ή τη στείλεις ένα μήνυμα και να ζητήσεις. Θα ήθελα, τώρα θα το πω έτσι περιγραφικά, πώς θα το έλεγα εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ, συμπηγή έμπνευση για μένα, να δανειστώ λίγο από το χρόνο σου. Μια φορά το μήνα, δεν θέλω να δεσμεύσω πάρα πολύ το χρόνο σου, γιατί γνωρίζω ότι οι απαιτήσεις δουλειά σου είναι πάρα πολλές. Έχεις περιορισμένο χρόνο, το οποίο θα ήθελες να περάσεις την οικογένειά σου. Θα ήθελα από σένα 1-2 ώρες το μήνα να μπορώ να κάνουμε ένα σύντομο τηλεφώνημα, έναν καφέ να σε κεράσω έξω, ό,τι σε εξυπηρετεί καλύτερα, για να παίρνω λίγο από τις γνώσεις σου, από την εμπειρία σου, για την δική μου νέα επιχείρηση. Με νέο
ωραία το είπες.
Και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα, έτσι.
Για να σε ρωτήσω τώρα, γιατί εσύ έχεις αμερικάνικες ρίζες και αμερικάνικο παρελθόν. Αυτό στην Ελλάδα συμβαίνει τώρα ξεκινάει, ναι, αυτό, ναι, με το mentoring. Και επίσης, ναι, νομίζω ότι οι Έλληνες αυτό ντρεπόμαστε. Δηλαδή, καλά κάνεις και λες συνέχεια τη λέξη μην ντρέπεστε, μην ντρέπεστε. Ενώ στην Αμερική νομίζω εγώ ότι δεν ντρέπεστε.
Όχι, είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι.
Ναι.
Είμαστε πολύ πιο... το έχω δει πολλές φορές όταν αξιολογούμε τις startups. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ πιο aggressive, πιο επιθετικοί, λέμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πιστεύουν τόσο πολύ την ιδέα τους και θα σου την πλαστάρουν όσο πιο εξόφθαλμα και πιο πιεστικά γίνεται. Για την υπόλοιπη ομάδα πολλές φορές, ξέρεις, σου φαίνεται κάτι πολύ ξένο και σου λέει, καλά, γιατί πιέζεται τόσο πολύ. Mm. Για μένα, σαν Μαρία που έχω μεγαλώσει στην Αμερική, η οικογένειά μου είναι εκεί, μου είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.
Mm.
Το hustling.
Ναι, δηλαδή, αυτό.
Θα παλέψω, θα είμαι πολύ aggressive, θα κυνηγήσω τους ανθρώπους που θα με οδηγήσουν στο στόχο μου. Είναι πολύ συνήθες να είσαι
κάπου. Θα κάνω τα πράγματα να συμβούνε, ρε παιδί μου.
Ακριβώς. Είναι πολύ συνήθες να είσαι έξω και να συναντήσεις, είσαι ένα εστιατόριο, είσαι για φαγητό και βλέπεις δίπλα σου ένα μεγάλο στέλεχος εταιρείας, ενδεχομένως μια εταιρεία στην οποία θα ήθελα πάρα πολύ να εργαστώ.
Ναι.
Παράδειγμα.
Ένα μελλοντικό καλεσμένο να τρώει παραδίπλα μου. Βλέπω την όπρα τώρα. Θα πάω τώρα εγώ εκεί να την ενοχλήσω, να πω σε παρακαλώ. Δεν θα πάω.
Για σένα, ας πούμε, είναι η ευκαιρία να πεις
ότι
έχω ένα podcast, φέρνω ένα φοβερό κοινό και
ναι,
διάφορα, ας πούμε, θεματικές συζήτησεις. Ποιο θεωρείς είναι το μυστικό της δικής σου επιτυχίας, επικοινωνίας με το κοινό σου? Γιατί θεωρείς το κοινό ήθελε εσένα? Μπορεί να σου δώσει κάτι το οποίο εσύ δεν θα το έχεις σκεφτεί ποτέ ή δεν θα το έχεις διαβάσει σε κάποια συνέντευξη.
Ναι.
Να βλέπω ότι είσαι ένα άτομο ανερχόμενο στον χώρο των συνέντευξεων, να βλέπει τον εαυτό της όταν ήταν πιο νέα.
Ναι.
Να μπορέσει να ταυτιστεί μαζί σου και όντως να θέλει να σου δώσει μια πληροφορία από την οποία δεν θα την έδινε σε μια συνέντευξη, σε ένα περιοδικό.
Ναι.
Αν δεν έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία, να τις μιλήσεις, να σηκωθείς στο τραπέζι σου, να αλλάξεις μια κάρτα. Δεν θα γινότανε.
Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να αναζητούμε είτε κάποιο μέντορα ο οποίος θα είναι δίπλα μας στο χρόνο που έχει να διαθέσει, με τους τρόπους που μπορεί να έχει διαθέσει, ή και έστω μια συμβουλή από ανθρώπους έστω στιγμιαία μια ευκαιρία έχεις πολλές φορές να συναντήσεις, να βρεθείς στον ίδιο χώρο με κάποιους ανθρώπους. Μια ευκαιρία στη ζωή σου. Την Όπρα, για παράδειγμα, που μου ανέφερες, οι πιθανότητες είναι.
Πόσες φορές να τη δεις, μία φορά.
Μία και αν.
0,5 εκεί πέρα τώρα, κάποια στιγμή, ποιος ξέρει.
Οπότε, αν έρθει αυτή η ευκαιρία, δεν θα περιμένει.
Go for it.
Go for it. Δεν θα την αφήσει να φύγει.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε δεν θα ντρεπόμαστε. Το fear of missing out, καλό είναι να το έχεις λίγο μέσα σου. Να μην, ξέρεις, να έχεις το φόβο ότι θα χάσεις κάτι τη ζωή σου αν δεν μπαίνει.
Ναι, ναι. Καλά, εγώ το έχω πάρα πολύ αυτό. Τώρα εγώ θα πρέπει και λίγο λιγότερο, αλλά το έχω πάρα πολύ το fear of missing out.
Και νομίζω είναι κινητήριος δύναμη για πολλά πράγματα.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
Εγώ, για παράδειγμα, μες στην καραντίνα δεν μπορώ να φανταστώ να περνάει η μέρα μου στο καναπέ. Δεν, με τίποτα. Στο κρεβάτι. Θέλω κάπως, είναι σαν ιατρικό στην ψυχή μου, να νιώθω ότι κάνω κάτι παραγωγικό. Είτε θα γραφώ, είτε θα ζωγραφίσω, είτε θα παρακολουθήσω κάποιο σεμινάριο. Κάθε μέρα κάτι θα κάνω. Γιατί νιώθω ότι χάνω κάτι από τη ζωή μου. Που και είναι και λίγο ένα βοήθημα για να περάσουν και αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει σαν campus για... για όλα αυτά που μας απασχολούν, μας κρατάνε πίσω.
Για να σε οδηγήσει στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν, έτσι. Θα έρθουν σε μια startup, όπως θα έρθουν παντού.
Σε startups πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό ενδεχομένως οι ανθρώπους που είναι στον χώρο των startups, ενδεχομένως για αυτούς η καραντίνα να είναι λίγο πιο εντός εισαγωγικών εύκολη σε σχέση με άλλους ανθρώπους.
Ναι, γιατί οι αναταράξεις είναι το δεδομένο τους.
Είναι το δεδομένο τους. Βέβαια. Αυτή η έλλειψη ρευστότητας και οι δυσκολίες στην ώρα είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορείς να παραβλέψεις και φυσικά δεν το υπολογίζουν. Το υπολογίζουν
ναι.
Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και τώρα προχωράμε πού, στο επόμενο.
Στο επόμενο, λοιπόν, όπως αναφέραμε νωρίτερα, είμαστε μέλη μιας παγκόσμιας αγοράς, μιας παγκόσμιας οικονομίας. Οπότε think global, να σκέφτεσαι τον εαυτό σου ως μέλος αυτής της παγκόσμιας κοινότητας, να αναζητάς τι κάνει ο ανταγωνισμός σου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Υπάρχουν άλλα προϊόντα σαν και σένα, υπάρχουν άλλες ευκαιρίες και για μένα σε μια άλλη ξένη χώρα. Τα προβλήματα που έχουμε να λύσω εγώ εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν στο εξωτερικό. Μπορεί να ξεκινήσει και κατευθείαν από το εξωτερικό. Δηλαδή, υπάρχουν startups ελληνικές που έχουν εξαγοριστεί για εκατομμύρια, που ξεκίνησαν κατευθείαν με μια ξένη αγορά. Ντουμπάι, για παράδειγμα. Ελληνική startup ξεκίνησε με Ντουμπάι.
Αυτό που έγινε γνωστό πριν μήνες, ε.
Ακριβώς. Οπότε.
Πες το λίγο, πώς το λένε.
Κάτι όπως λέγεται. InstaShop.
Αυτό, ναι. Αυτό ναι. Okay.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εξωστρέφεια σαν άνθρωποι, σαν ομάδα. Να σκεφτόμαστε ότι ανήκουμε σε μια παγκόσμια οικονομία.
Δηλαδή το 2021 δεν υπάρχουν κανόνες τοπογραφικοί, γεωγραφικοί.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχουν.
Και όταν δεν έχεις, ας πούμε, ειδικά αν ένα το προϊόν σου είναι μια υπηρεσία όπως το InstaShop, μπορεί να κουμπώσει οπουδήποτε.
Ναι.
Οπουδήποτε. Και πρέπει να ψάξεις να δεις πού υπάρχει αυτό το κενό στην αγορά, στην παγκόσμια αγορά, είτε είναι χώρα, είτε είναι κλάδος, όπου μπορείς να κουμπώσεις εσύ.
Και ξέρω και δύο εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, μία η Geekbot, του Νίκου, δεν θυμάμαι το όνομά του, κακώς δεν το θυμάμαι, περιμένετε να το πω, περίμενε. Νίκου του Νίκος, πώς τον λένε ρε παιδιά, περίμενε. Ναι, του Νίκου του ξέρω δύο εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, μία είναι η Geekbot του Νίκου του Παπανώτα. Είναι στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά και έχουν πελάτες τη Canon, τη Sony, του Netflix. Τέτοιους πελάτες έχουν.
Εμείς έχουμε νικητή στη Θεσσαλονίκη κιόλας. Ο Κωνσταντίνος Τρουμπάκης έχει την Apiphone, την εταιρεία την Apiphone.
Ναι.
Που παρέχει υπηρεσίες business messaging για επιχειρήσεις, να μπορεί να επικοινωνεί με τους πελάτες της μέσω μηνυμάτων, email. Viber, όλα αυτά για παράδειγμα τις προοδευτικές ενέργειες που βλέπεις στο Viber ή ας πούμε και τον κορονοϊό η επικοινωνία που έχει κυβέρνηση μέσω Viber, χρησιμοποιούν πλατφόρμες σαν την Apiphone και έχει συνεργασίες με τεράστιες εταιρείες, όχι μόνο Ελλάδα, στο εξωτερικό και απασχολεί δεκάδες άτομα στη Θεσσαλονίκη.
Και ξεκινήσανε πόσα άτομα, 2-3.
Μια μικρή ομάδα ήταν, ναι. Είναι, ναι. Συνεργάζονται με τεράστιες εταιρείες.
Ναι, ναι,
ναι. Έχουν μεγάλο τζίρο. Και όλα αυτά με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Οπότε και αυτοί έχουν μια υπηρεσία. Όταν έχει μια υπηρεσία, η αγορά σου πλέον είναι παγκόσμια. Δεν κοιτάς την τοπική οικονομία της Θεσσαλονίκης. Δεν κοιτάς την τοπική οικονομία της Ελλάδας.
Ναι.
Και αν έχεις και το κατάλληλο δίκτυο και τους ανθρώπους να σε οδηγήσουν προς τα εκεί, μπορείς να αναπτυχθείς σε μια τεράστια εταιρεία.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε πόλεις πέρα από την Αθήνα να αναπτύσσονται στον χώρο των startups. Ναι, μεν η Αθήνα είναι η κύρια βάση για τις περισσότερες startups, γιατί και οι περισσότεροι οργανισμοί και τα funds είναι εδώ. Αλλά έχουμε δει πολύ μεγάλα success stories.
Που να μην είναι στην πρωτεύουσα.
Όχι, ναι, είναι Θεσσαλονίκη, που προφανώς έχει πάρα πολλά και στον τουρισμό και στην τεχνολογία, στις υπηρεσίες.
Ναι, ναι, ναι.
Ήτη, στο Ηράκλειο, η Πάτρα, τα Γιάννενα. Δηλαδή η Ελλάδα.
Είναι πολύ σημαντικό. Ο ταχυδρομικός σου κώδικας δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ, τέλος πάντων, όπως παλιά στην επιτυχία σου.
Βοηθάει αν έχεις κοντά σου πανεπιστήμια, ειδικά αν έχεις προϊόν στον χώρο της καινοτομίας ή οτιδήποτε.
Ναι.
Γιατί βοηθάει κιόλας να βρεις και με φοιτητές και να στήσεις την ομάδα σου. Και γι' αυτό, ας πούμε, κάποιες πόλεις στην Ελλάδα είναι λίγο πιο εξελιγμένες στον χώρο των startups. Γιατί βοηθάει να έχεις είτε επιχειρήσεις τοπικές, οι βιομηχανίες γύρω σου, οι επενδυτές, είτε πανεπιστήμια, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης σου, αλλά το πού θα απευθυνθείς τελικά είναι παγκόσμιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, πάμε στο επόμενο στάδιο, εφόσον ξέρουμε σε ποια αγορά θα απευθυνθούμε, σε αυτήν την παγκόσμια αγορά, με εξωστρέφεια πού θα απευθυνθούμε, είναι σημαντικό να τους προσεγγίζουμε αυτούς τους ανθρώπους όσο πιο καθαρά γίνεται. Με καθαρά μηνύματα, σύντομα μηνύματα και με αυτόν τον ίδιο καθαρό και διαφανή τρόπο να επικοινωνείς με την ομάδα σου όταν δίνεις κάποιες οδηγίες στην ομάδα σου είτε για τη στρατηγική της εταιρείας είτε για καθημερινές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει. Όσο πιο καθαρές και ξεκάθαρες τις οδηγίες δώσεις, τόσο πιο αποδοτικά θα είναι, λιγότερα λάθη θα γίνουν. Και για έναν ο οποίος επικοινωνεί το προϊόν του στην αγορά, το γιατί όχι για παράδειγμα, αν δώσεις πάρα πολλές πληροφορίες, οι οποίες δεν ενδιαφέρει και το κοινό, μπορεί να χάσει το βασικό μήνυμα και να χάσει και το ενδιαφέρον τους.
Ναι, ναι, ναι.
Όσο έχεις εσύ το βασικό σου μήνυμα, γιατί όχι να ακούσεις ένα το δικά σου το podcast, τόσο πιο πιθανό είναι να κάνει engage κάποιος με το δικό σου το περιεχόμενο και προϊόν.
Ναι, ναι.
Αυτό ισχύει παντού. Τα μηνύματά σου να είναι σταθερά και ξεκάθαρα. Η αποδοτικότητα είναι το α και το ω στον startups. Να κάνεις έξυπνες κινήσεις, να θέτεις σωστές προτεραιότητες, να λειτουργείς με βάση προτεραιοτήτων τους στόχους σου. Γιατί αν ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα και καθυστερούμε σε κάποια πράγματα, πολλές φορές μένουμε πίσω σχέση με τον ανταγωνισμό, δεν είμαστε αποδοτικοί και με χρήματα άσκοπα, οπότε αυτό κάποια στιγμή θα το συναντήσεις
στην
πορεία του εγχείρηματός σου. Είναι σημαντικό να έχουμε το βλέμμα μας στις πωλήσεις, στα έσοδα. Αυτό είναι το νούμερο 18, έχουμε πει πολλά.
Ναι, ναι, έχουμε πολλά. Έχουμε κάνει ολοκληρωμένη στρατηγική, παιδί μου, έχουμε δώσει εδώ πέρα.
Είναι σημαντικό αυτό που λέγαμε, να βγάλεις προϊόν σου γρήγορα στην αγορά, να αρχίσεις να κάνεις πωλήσεις, γιατί αυτά θα είναι έσοδα για την επιχείρησή σου, για την έξυπνη ανάπτυξή της.
Γιατί όλα αυτά που ανέπτυξες στην προηγούμενη και σε αυτήν δεν έχουν κανένα νόημα άμα δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Είτε στο τέλος επιχειρηματίες είμαστε.
Ναι, ναι, ναι.
Στόχος είναι το κέρδος, η κερδοφορία. Αν δεν κερδίζεις, άστο, είναι χόμπι, άστο και κάτι άλλο.
Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να
κάνεις την πρώτη σου πώληση.
Να κάνεις την πρώτη σου πώληση, να δεις από πού θα πάρεις αυτή την πώληση και να στοχεύσεις σε ένα συγκεκριμένη αγορά. Δώσ' μου ένα λεπτάκι, μπορούμε να κάνουμε ένα pause.
Το κόψουμε, μην ανησυχείς.
Μου ήρθε χυμός.
Μια χαρά. Εγώ έχω το νεράκι μου εδώ. Αχ, πρέπει να κάνεις την πρώτη σου πώληση, ρε παιδιά.
Όταν ξεκινάς, συγγνώμη, επανέρχομαι, είναι σημαντικό να ξεκινάς την πρώτη σου πώληση. Εκείνος στόχος και κερδοφορία. Και όταν είσαι στο ξεκίνημα, η πώληση αυτή θα έρθει από που μπορείς. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να κερδίζεις 2% από διάφορες πηγές εσόδων, παρά να προσπαθήσεις και να στοχεύεις όλους τους πόρους σου να πιάσεις ένα μερίδιο της αγοράς. Αυτό μπορείς να το κάνεις αργότερα όταν έχεις και την πολυτέλεια των χρημάτων. Και όταν στοχεύεις τις ενέργειές σου σε διάφορα κομμάτια τομής της αγοράς, έχεις λιγότερο εκτιθμένο κίνδυνο στις μεταβολές ενός συγκεκριμένου κλάδου, π.χ. στον τουρισμό. Αν το προϊόν σου, για παράδειγμα, ξέρω για μια startup η οποία ήταν στοχευμένη στον τουρισμό, η οποία λόγω του κορονοϊού τώρα ένα χρόνο
είναι στον πάγο.
Ωστόσο όμως το προϊόν της, η υπηρεσία της ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε και μπορούσε και προσάρμοσε σε άλλους κλάδους. Οπότε έτσι είσαι λιγότερο εκτεθειμένος στους κινδύνους τέτοιου της αγοράς, όταν μπορείς να απευθυνθείς και σε άλλους κλάδους. Προφανώς, για ζήτημα προτεραιότητων, θέτουμε τις προτεραιότητες στους κλάδους στους οποίους απευθυνόμαστε, στο κοινό που θέλουμε να απευθυνθούμε, αλλά δεν θα αρνηθούμε έσοδα και από άλλες αγορές, ειδικά όταν είσαι startup. Και όλα αυτά, ας πούμε, τα πολύ business-oriented tips, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με το έσοδα, έξοδα, πώς θα απευθυνθώ στο κοινό μου. Όλα αυτά θέλουν πάθος μέσα. Είναι αυτό που έλεγες και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτήν. Αν δεν έχεις το πάθος, την τρέλα μέσα σου, ούτε θα ανταπεξέλθεις σε δεξιότητες του χώρου.
Νομίζω και έτσι όπως τα περιγράφεις και στην προηγούμενη και σε αυτήν, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει πάθος. Αλλιώς πώς να αντεπεξέλθεις από όλα αυτά χωρίς πάθος?
Ακριβώς.
Άμα δεν υπάρχει αυτή η μαγιά, αυτό το πάθος, σε όλα αυτά τα οποία να τα βάλεις κάτω και να τα κάνεις δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Πρέπει να σε κινητοποιεί κάτι. Αυτό το κάτι είναι το πάθος.
Ακριβώς. Είναι το πάθος που πρέπει να έχεις εσύ και η ομάδα σου. Και επειδή την έχεις εσύ και την δική σου ομάδα, να την περνάς στην ομάδα σου όσο πιο συχνά γίνεται. Γιατί οι αντικσότητες είναι πάρα πολλές. Οι μεταβολές στην κατάσταση της εταιρείας θα είναι πάρα πολύ συχνές. Και ειδικά όταν είσαι στο ξεκίνημα όπου δεν υπάρχει το χρήμα, δεν υπάρχει κυκλοφορία, πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ για να πεις ότι θα είσαι δημιουργός.
Το κάνω να λειτουργήσει, ρε παιδί μου. Να πεις, όχι, θα το κάνω να λειτουργήσει τελείως.
Ακριβώς. Και αν ο στόχος σου είναι μόνο τα λεφτά, όπως λέει ένα γνωστό τραγούδι.
Σας έχω νέα. Άμα είναι μόνο τα λεφτά, σας έχω νέα.
Δεν θα βγει.
Δεν θα βγει.
Θα δεις στους πρώτους μήνες, δεν θα έχει φτάσει στο στόχο των χρημάτων, οπότε θα το παρατήσεις πάρα πολύ εύκολα.
Ναι.
Οπότε.
Αλλά λεφτά πρέπει να είναι συνέχεια.
Αυτό που λένε με πάθος, προσπάθησε εσύ να κάνεις. Ναι, ακριβώς. Με πάθος να κάνεις το προϊόν σου να ξεχωρίσει, το προϊόν σου να αναπτυχθεί σωστά και ποιοτικά, η υπηρεσία, και αυτό το πάθος να το μοιραστείς και με το κοινό σου, με το αγοραστικό σου κοινό.
Ναι, έτσι είναι.
Με το προϊόν σου. Αυτό το πάθος να το περνάς στους ανθρώπους σου. Το ξαναλέω πάλι για την ομάδα και πάμε στο επόμενο tip γι' αυτό. Ναι, μεν αναζητάς ανθρώπους που θα μοιραστούν το όραμά σου, θα μοιραστούν το πάθος σου, αλλά δεν θέλεις να βρεις ανθρώπους ίδιους με σένα. Δηλαδή, εγώ όταν θα στήσω μια επιχείρηση, θα ψάξω να βρω άλλη μια Μαρία που είναι πολύ εργαλείο ή που ξέρει καλά χρηματοοικονομικά ή που είναι πολύ καλή στο branding. Θέλω ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμένα, που θα με βοηθήσουν σε πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω.
Ναι, έτσι είναι.
Θα πάνε στο επόμενο στάδιο την επιχείρησή μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσεις άτομα που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Έτσι είναι.
Διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.
Είναι αυτό το προσέλαβε, συνεργάσου με τις ανεπάρκειές σου και τα ελαττώματά σου.
Ακριβώς. Η χημεία φυσικά να υπάρχει.
Σίγουρα.
Το όραμα εκεί να υπάρχει. Το πάθος να υπάρχει. Αλλά μέσα από τη διαφοροποίηση, τη διαφορετική μαγιά ανθρώπων στην ομάδα, θα έρθει η επιτυχία. Και ξέρεις, πολλές φορές φοβόμαστε να συνεργαστούμε ή να έρθουμε κοντά με ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και αυτό το ξαναλέω, μεταφράζεται από τις σχέσεις, από το χώρο εργασίας μέχρι και την επιχειρηματικότητα.
Ναι.
Πολλές φορές μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο ίδιου τύπου ανθρώπων που δεν μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε. Να δούμε διαφορετικές παραστάσεις, διαφορετικό τρόπο σκέψης, διαφορετικά οράματα, διαφορετικές δεξιότητες, γιατί
έτσι
έχουμε
δημιουργήσει
συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένους χαρακτήρες. Οπότε μένουμε στάσιμοι. Πολλές φορές, αν ψάχνουμε ανθρώπους ήδη με εμάς, είναι σαν να πολλαπλασιάζεις τα weaknesses, τα δύναμα στοιχεία που
έτσι είναι.
Οπότε ξαναλέω, και στην προηγούμενη παρουσίαση και σε αυτήν, έχουμε τον υπερτονίσει τη σημαντικότητα του ανθρώπινου στοιχείου και της ομάδας.
Είναι κεφάλαιο. Είναι κεφάλαιο. Είναι εργαλείο. Δεν είναι. Και δυστυχώς η Ελλάδα είναι πίσω σε αυτό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα παραδείγματα, όσους ανθρώπους ξέρω, και παλιά και ακόμα δηλαδή, ακόμα τώρα, να ταλαιπωρούνται από κακό εργασιακό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους τους σαν δούλους, σαν... Δεν τους δίνουν αξία, πώς να το πω, δεν τους δίνουν αξία, δεν τους φροντίζουν.
Ακριβώς. Και σε μια startup δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί θέλεις ανθρώπους οι οποίοι είναι loyal, είναι έμπιστοι, γιατί...
Έτσι είναι.
Έτσι, καινοτομία. Θέλεις ανθρώπους εμπιστούς, άνθρωποι που θα επενδύσουν σε σένα και στο όραμά σου. Πολλές φορές είπαμε χωρίς χρήματα, θα εργαστούν για σένα. Οπότε πρέπει να τους δείξεις το σεβασμό που τους αρμόζει, να αξιολογήσεις θετικά και τα ανταμείψεις που δεν μπορέσεις, τις δεξιότητες που έχει, τις πρωτοβουλίες που παίρνει, και μην καταπνίγεις το δημιουργικό κομμάτι που έχει μέσα του. Και είπαμε, οι συνεργασίες είναι αυτές που θα μας πάνε μπροστά. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε την ελληνική οικονομία και το ελληνικό επιχειρήν σαν μια μικρή τοπική αγορά.
Ναι.
Είμαι σίγουρη θα το έχεις δει και εσύ. Εντάξει, δεν είναι αναγκαστικό να έχεις μια μεγάλη ομάδα από πίσω σου για να κάνεις αυτό που κάνεις. Αλλά ακόμα και το κοινό.
Αλλά για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω παραπέρα, χρειάζεται.
Χρειάζεται για να πας την επόμενη μέρα για να το μεγαλώσεις.
Έτσι είναι.
Αλλά ακόμα και το κοινό που καλείς σε αυτές τις συζητήσεις, τον κόσμο που, όπως εγώ, συζητάμε σήμερα, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
Όχι.
Δεν θα πούν όλοι το ίδιο πράγμα. Θέλεις ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Θέλεις ο καθένας να δώσει το διαφορετικό, τη διαφορετική οπτική.
Έτσι είναι ακριβώς.
Οπότε πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη διαφορετικότητα, σε κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει σαν άνθρωποι.
Ναι.
Και αυτό είπαμε μεταφράζεται όχι μόνο στον χώρο του επιχείρηση. Και αυτή τη διαφορετικότητα να μπορούμε εμείς να την ακούμε. Και πάμε στο επόμενο tip. Να μπορούμε να ακούμε τι διαφορετικό έχουν να μας πούν, ποια είναι η δική τους εμπειρία, ποια είναι η δική τους οπτική σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όλοι έχουμε διαφορετική οπτική στο πώς ερμηνεύουμε κάτι. Για παράδειγμα, η πανδημία. Για κάποιους, για πάρα πολλούς, ήταν μία από τις πιο δύσκολες στιγμές. Πιεστήκανε, χάσανε ανθρώπους, χάσανε δουλειές. Για κάποιους ήταν ευκαιρία. Ακόμα σε μία πανδημία υπάρχει διαφορετική οπτική σε αυτό.
Ναι,
και
βέβαια.
Πρέπει να δούμε γιατί ήταν διαφορετική οπτική. Και είπαμε να μην ντρεπόμαστε να ζητάμε συμβουλές από κόσμο, γιατί είναι σημαντικό να ακούμε τι έχουν να μας μεταφέρουν, την εμπειρία τους. Και όταν έχεις εμπειρία από διαφορετικό κόσμο, τα λάθη που έχουν περάσει, τα κάνει, τις δυσκολίες που έχουν περάσει, αυτό μπορείς να το κάνεις κτήμα σου, μπορείς να το έχεις περάσει ο ίδιος, η δική σου επιχείρηση. Και με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάς, όταν εκτιμούν πια και την προσωπικότητά σου, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα σε βοηθήσουν να προωθήσουν το όραμά σου, την επιχείρησή σου, σαν πρεσβευτές, σαν ambassadors.
Ναι, ναι.
Τι που κάνεις. Μόνο και μόνο επειδή ήρθες στην αναστροφή μαζί τους, ζήτησες λίγο χρόνο από εκείνους, αυτοί με περηφάνεια μετά θα σε επικοινωνούν με τον κύκλο τους. Και αυτό για μια startup είναι πολύ σημαντικό. Και όταν μιλάμε με τέτοιους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό να μην ξοδεύουμε και τον χρόνο τους. Όταν είναι, όπως ανέφερα και νωρίτερα για το mentorship, όταν έχω ένα μέντορα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έμπειρος, ενδεχομένως στέλεχος σε μια εταιρεία, δεν θα έχει πολύ χρόνο. Και ό,τι χρόνο έχει θέλει να το αφιερώσει με την οικογένειά του ή για τον εαυτό του, να ξεκουραστεί, να αναπτυχθεί προσωπικά. Οπότε όταν του ζητάς ένα μερίδιο αυτού του χρόνου, πρέπει να δείξεις ότι, να του ή της δείξεις ότι...
Έχει και τόσο να πάρει.
Χρόνο, και θα πάρει, αλλά τουλάχιστον δεν θα του ξοδέψει, δεν θα φανεί άχρηστος ο χρόνος του. Ότι όντως βοηθάει και θα συμμετέχει στη στρατηγική της επιχείρησης.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό ήταν, ας πούμε, το τελευταίο tip. 21 σημεία ήτανε. Θα στα κάνω ένα γρήγορο πέρασμα, τι είπαμε.
Έτσι.
Έχουμε την ιδέα. Την ιδέα αρχίζουμε και την καταγράφουμε. Κινούμαστε. Αρχίζουμε και τη στείνουμε. Δεν τρεπόμαστε, δεν φοβόμαστε να μοιραστούμε το όραμά μας με τους ανθρώπους που θα συμπορευθούν μαζί μας ή θα επενδύσουν στην ιδέα μας. Αρχίζω και το στείνω, το χτίζω. Ξεκίνα με μια ελάχιστη μορφή του προϊόντος σου ή αν το δοκιμάσεις στην αγορά. εφόσον το έχεις βγάλει στην αγορά, ίσως σε μικρό κύκλο φίλων, ανθρώπων, οικογενειών, ξεκινά να μαθαίνεις τι ανάγκες έχει, τι θα ήθελε παραπάνω από εσένα για να το προσαρμόσεις στο τελικό προϊόν. Δες τι κάνει ο ανταγωνισμός, μάθε τι κάνει ο ανταγωνισμός, κάνε μια έρευνα για να ξεκινήσεις και διαφοροποιημένα. Τη χρηματοδότησή σου στην αρχή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, τους αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, είτε από την οικογένειά σου, είτε από διάφορες πλατφόρμες ή διαγωνισμούς από τους δικούς μας για να χρηματοδοτήσεις το εγχείρημά σου και να το χρηματοδοτήσεις στη στιγμή που, όπως είπαμε, πρέπει. Όταν ξέρεις καλά τους στόχους σου, που θες να πας στο προϊόν σου και όχι πάρα πολύ νωρίς. Γιατί μπορεί να ξοδέψεις χρήματα εκεί που είπαμε δεν ξέρεις και δεν θα σε βοηθήσω στρατηγικά. Ξεκινάμε μικρά, συντηρητικά, με πιο agile τρόπο, γιατί είμαστε μια νέα επιχείρηση, ξεκινάμε, οπότε δεν έχουμε πολλούς πόρους, να μπορούμε να αλλάζουμε, να φουκραζόμαστε το τι θέλει ο κόσμος, να αλλάζουμε το προϊόν μας με βάση αυτού, να ξεκινήσουμε τις γνωριμίες, να εκτεθούμε, να μην φοβόμαστε τα όχι, να μην φοβόμαστε την απόρριψη, να μετράμε τα δεδομένα της επιχείρησής μας όσο πιο σύντομα γίνεται, όσο πιο νωρίς γίνεται, γιατί με αυτό θα πηγαίνουμε πιο... Γιατί διαχείριση εκτίμησης, είπαμε, κάνουμε, και προσδοκιών. Αν έχεις νούμερα πίσω από αυτές τις προσδοκίες και εκτιμήσεις, σε βλέπει ο επενδυτής με άλλο μάτι ή ο συνεργάτης με άλλο μάτι.
Ναι.
Να επενδύσεις στην ομάδα σου, στην επιχείρησή σου, στην εξέλιξη της ομάδας σου, να ζητάς βοήθεια εκεί που δεν γνωρίζεις, να ζητάς για mentorship, για καθοδήγηση από ανθρώπους που έχουν εμπειρία, να βλέπεις τι γίνεται στην αγορά, στο εξωτερικό, να έχεις εξωστρέφεια, να ξεκινήσεις με ξεκάθαρα μηνύματα, με διαφάνεια και στον κόσμο σου και στο κοινό που θα αγοράσει το προϊόν σου, στην υπηρεσία σου, να είσαι έξυπνος στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σου και των πόρων που έχεις, να μεγαλώσεις και να αναπτυχθείς όσο πιο σύντομα γίνεται, μην περιμένεις, μην αργήσεις πολύ να έρθει η ανάπτυξη, ναι, κάτι με ένα βιώσιμο τρόπο. Πάθος, πολύ πάθος και τρέλα και αγάπη σε αυτό που κάνεις, την οποία θα τη μεταφέρεις στην ομάδα σου και στο κοινό σου. Να μην φοβάσεις διαφορετικότητα και να ακούσεις το διαφορετικό. Αυτά ήταν τα 21 points, πολύ συνοπτικά. Όπως είπαμε και στις δύο εκπομπές, ανέφερα το πόσο σημαντικό είναι να παρουσιάσεις το όραμά σου και το εγχείρημά σου σε διάφορους ανθρώπους. Είτε είναι κάποιος συνεργάτης που θα συμπορευθεί στο εγχείρημά σου, στο στήσιμο του εγχείρηματός σου. Είτε είναι η ομάδα η οποία θα δεσμευτεί να δουλέψει για σένα χωρίς χρήματα στην αρχή. Είτε θα είναι ένας επενδυτής, είτε θα είναι ένας μέντορας σε networking. Όλα αυτά πρέπει να παρουσιαστείς εσύ, να παρουσιάσεις ποιος είσαι, ποιο είναι το εγχείρημά σου, ποιο είναι το όραμά σου. Είναι αυτό που λέμε elevator pitch. Το έφερα και στην πρώτη εκπομπή και σε αυτήν. Είναι αυτό που λέμε στον χώρο των startups, μια σύντομη παρουσίαση. Λέγεται elevator γιατί είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην Αμερική. Ήταν πολύ συνήθες, είναι στην κουλτούρα Αμερικανών, να είσαι πολύ aggressive. Θέλεις κάτι, θα το ζητήσεις. Και είναι στη φιλοσοφία ότι είμαι σε ένα sunset με τον άνθρωπο που αναζητώ. Είτε θα είναι ένας πελάτης, θα επενδύσει σε μένα, είτε θα
πελάτης.
Είναι πελάτης. Σε αυτή τη βόλτα λοιπόν του ascensor, μέχρι να φτάσω στον όροφο που πρέπει, πρέπει εγώ σε λίγα δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά, σε ένα λεπτό, να παρουσιάσω τον εαυτό μου. Και για να το καταφέρω αυτό αποδοτικά και σωστά και να μην είναι μια άλλη χαμένη ευκαιρία, έχει κάποιους κανόνες. Θέλεις να πρέπει να προετοιμάσεις αυτό το σύντομο λόγο, σύντομη παρουσίαση που θα κάνεις. Πρέπει να είσαι σύντομος, πρέπει να είσαι ξεκάθαρος, στα ξεκάθαρα μηνύματα που είπαμε. Πρέπει να ξεκινήσεις με ποιος είσαι, ποια είναι η επιχείρησή σου, ποιο είναι το πρόβλημα της αγοράς και εσύ έχεις να λύσεις.
Να τον πείσεις δηλαδή. Πες.
Ποια είναι η αγορά στην οποία απευθύνεσαι.
Να τον πείσεις.
Γιατί εσένα σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα, επιχειρήσεις. Και το σημαντικότερο όλων, τον έχεις στον ίδιο χώρο. Για αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, για λίγα λεπτά. Έχεις παρουσιάσει τον εαυτό σου. Ωραία. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να ξέρεις τι θέλεις από αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι.
Θέλεις ένα δεύτερο ραντεβού. Θέλεις το χρόνο του. Θέλεις, δηλαδή, κλείνοντας τη σύντομη παρουσίαση, αυτό που θα ζητήσεις από αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να ξέρεις από πριν τι θέλεις. Και όχι να προσπαθείς να το σκεφτείς εκείνη τη στιγμή ή να μην το αναφέρεις καν. Έχει τύχει πολλές φορές εγώ. Έτσι. Να έχω βρεθεί με ανθρώπους σημαντικούς,
ναι,
να μην αναφέρω γιατί θέλω αυτή την γνωριμία, γιατί θέλω αυτή την επαφή.
Γιατί δεν ξέρεις τι θέλεις από αυτόν ή γιατί κάτι άλλο.
Το έχω ξεχάσει.
Θέλω να πω όμως αυτό που είπες επίσης, είναι πολύ χρυσός κανόνας για τα εγκομενικά, έτσι. Άμα ξέρει. Άμα ξέρεις γιατί πράγμα το θέλεις, τον θέλεις τον άλλον, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε γιατί πράγμα το θέλουμε τον άλλον. Τον θέλουμε για ένα βράδυ, τον θέλουμε για όλη μας τη ζωή. Εκεί σε θέλω.
Αυτό είπαμε, αυτά που αναφέραμε νωρίτερα και το elevator pitch.
Στρατηγική dating.
Τα οποία κουμπώνουν σε όλες τις φάσεις ζωής μας. Πάντα. Ακόμα και στην οικογένειά μας.
Έτσι είναι.
Υπάρχουν πολλές παθογένειες στην έλλειψη επικοινωνίας και στην κακή διαχείριση επικοινωνίας που έχουμε. Γιατί δεν λέμε ξεκάθαρα τι θέλουμε.
Δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
Δεν ακούμε τι θέλει ο άλλος. Και αυτό είναι στα πάντα, σε όλες τις φάσεις ζωής μας. Και ειδικά στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Θα το δουν όσοι ασχολούνται με το κομμάτι της επιχειρηματικότητας.
Θα έχουν περάσει όλα αυτά που είπες.
Ναι, ακριβώς. Έχεις αναγκαστεί, με την καλή έννοια αναγκαστεί, να παρουσιάσεις το γιατί όχι και τον εαυτό σου άπειρες φορές.
Έτσι είναι.
Ήταν όλες αυτές οι παρουσιάσεις, είτε δευτερόλεπτα είτε μεγάλη παρουσίαση, αποτελεσματικές, αποδοτικές?
Όχι.
Είναι κάτι το οποίο θέλει εξάσκηση και μόνος σου και.
Έτσι είναι.
Ναι, και με ανθρώπους του κύκλου σου. Και εξάσκησες πολλές φορές να έχεις φάει και τα όχι σου, να έχεις φάει και την απόρριψη για να βελτιώνεις αυτόν τον τρόπο παρουσίας.
Ξέρεις, είναι μια φράση που έχει πει τώρα ένας από τους πολύ διάσημους Αμερικάνους coach του παρελθόντος, ο Jim Rohn, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει. Δεν είναι, λέει, το 1 εκατομμύριο που θα βγάλεις. Είναι ο άνθρωπος που θα γίνεις για να βγάλεις το 1 εκατομμύριο.
Ακριβώς.
Δηλαδή το startup είναι ένα τεράστιο ταξίδι αυτογνωσίας. Δηλαδή γίνεσαι και ένας συγκεκριμένος άνθρωπος για να περάσει επιτυχώς από όλα αυτά τα στάδια.
Σωστό. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι. Στον χώρο της επιχειρηματικότητας έχεις να κερδίσεις. Ναι, μεν θα χάσεις πάρα πολλά πράγματα. Το χρόνο σου,
πάρα πολλά. Την υγεία σου. Πάρα πολλά. Αλλά τεράστιο είναι... τεράστιο κόστος πληρώνουν αυτοί που ασχολούνται με το επιχειρήν.
Αλλά απ' την άλλη, το κέρδος όταν φτάσει κάποια στιγμή στο στόχο σου είναι τεράστιο.
Το εσωτερικό πρωτίστως, το εσωτερικό κέρδος.
Ακριβώς. Είναι το ταξίδι, όχι αναγκαστικό.
Παιδιά, εγώ από τις φορές που έχω παρουσιάσει το γιατί όχι εμπορικά μιλώντας, οι οποίες είναι στη συντριπτική πλειοψηφία, όχι, Θεέ. Το λέμε τώρα σε καλή φάση και γελάω με αυτό, αλλά έχω περάσει κάτι απορρίψεις μυθικές, εντάξει τώρα. Που μαθαίνεις πάρα πολλά, πάρα πολλά. Μη σου πω, πιο πολύ μαθαίνεις από τις απορρίψεις και τις αποτυχίες παρά από τις επιτυχίες.
Όχι, έτσι είναι. Μα γι' αυτό είπαμε και στην προηγούμενη, ήταν στην εκπομπή, δεν θυμάμαι, που λέγαμε γιατί είναι πολύ σημαντικό να περάσεις από αυτές τις αποτυχίες για να μάθεις.
Ναι. Πες μας για το λάδι όμως.
Πολύ σύντομα θα σου πω, είναι ένα εγχείρημα στο χώρο του ελαιολάδου με ιδιόκτητα. Το κάνω σαν pitch, το κάνω πολύ.
Εννοείται, το κάνεις σαν pitch τώρα. Τι, μας έχεις εδώ πέρα, όλους 3 λεπτά σου δίνουμε.
Είναι ένα πολύ βραβευμένο premium brand ελαιολάδου, λέγεται One and Olive. Έχουμε μια μέθοδο παραγωγής του ελαιολάδου που ελαχιστοποιεί το χρόνο παραγωγής κατά 86%. Ναι. Είμαστε πρώτοι που το εφαρμόσαμε αυτό.
Ναι.
Οπότε έχει πιο πλούσια αρώματα, πιο υψηλή ποιότητα. Και το δικό μας λάδι, μάλιστα, λόγω της περιοχής, του τερέν τέλος πάντων, έχει σπάνια αρώματα για την κοροναϊκή ποικιλία.
Πού είναι αυτή η ποικιλία, στην Μεσσηνία?
Ναι, ορεινή Μεσσηνία. Τρίκορφη, okay. Της Μεσσηνίας. Βραβεύτηκε πέρσι ως καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο και καλύτερη κοροναϊκή παγκοσμίως. Και όραμά μας είναι να έχουμε ένα πολύ όμορφο brand, design-wise, το οποίο όμως είναι προσεγγίσιμο, προσβάσιμο από τον κόσμο. Δηλαδή δεν θέλουμε να το αποκλείσουμε σε μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων.
Ωραία. Και επειδή μας ακούνε σε περισσότερο από 70 χώρες, θέλω να μου πεις πού το βρίσκει κανείς αυτό.
Σε delicatessen, online, έχουμε και το online shop.
Ωραία. Yeah. Θα τα βάλω εγώ όλα τα links, μην ανησυχείς. Ό,τι μου στείλεις θα το βάλω, να ξέρεις.
Βέβαια. Αλλά ξέρεις, ακόμα και για το Envolve, είμαστε ένας οργανισμός που υποστηρίζει startups. Και εμείς έχουμε elevator pitch, γιατί και εμείς θα μιλήσουμε με τις startups, οι οποίες θα υποστηρίξουμε. Αναζητούμε και εμείς συνεργασίες. Έχουμε πάνω από 20 στην Ελλάδα παγκόσμιους οργανισμούς που μας υποστηρίζουν.
Εγώ να πω εδώ ότι είστε, από αυτό που έζησα πέρσι μαζί σας, επί μία εβδομάδα, γιατί σας έβλεπα κάθε μέρα, θέλω να πω, που είδα τη μισή ομάδα, από το πιο ζηλευτό περιβάλλον μεταξύ σας που έχω δει στην Ελλάδα σε εταιρεία, πραγματικά τώρα. Δηλαδή, πήρα μία ελπίδα ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει. Δηλαδή, το περιβάλλον που έχω εγώ συνηθίσει και εγώ ακούω να συμβαίνει ακόμα είναι αυτό το αυταρχικό, ελεγκτικό, που είμαι σίγουρη ότι και οι ακροατές μου αυτό έχουν ζήσει στην Ελλάδα και είναι και ο λόγος φυσικά που φεύγει τόσο πολλοί κόσμος, που έφευγε τουλάχιστον. Τώρα είναι και μια πανδημία, δύσκολες οι μετακινήσεις. Mm. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα.
Είναι αυτό που είπαμε. Η ομάδα είναι το άλφα και το μέγα.
Είναι το κεφάλαιο, βέβαια.
Και πρέπει συνεχώς να δίνεις κίνδυνα στην ομάδα να παραμένει ευχαριστημένη ή να αναπτυχθεί, για να αναπτυχθεί τέλος πάντων.
Ναι. Να αφήσει, ρε παιδί μου, να αφήσει.
Και αν δεν δίνεις νέες παραστάσεις ή νέους στόχους στην ομάδα, πολλές φορές πρέπει να πάει και στο επόμενο του βήμα. Γιατί, το οποίο έχει γίνει και σε εμάς, έτσι. Το καλό κλίμα είναι πραγματικά, δεν το βρίσκεις εύκολα. Αλλά πρέπει συνεχώς να κοιτάς πώς θα αναπτυχθείς σαν προσωπικότητα, σαν επαγγελματίας.
Ναι.
Και αυτό το elevator pitch, για παράδειγμα, το κάνουμε συνεχώς με την ομάδα που έχουμε. Ακόμα και σε σένα, ας πούμε, πριν μας γνωρίσεις, χρειάζεται να κάνουμε ένα elevator pitch. Και όπως είπαμε στο τέλος, καταλήγουμε με το τι θέλουμε από τον άλλον. Δηλαδή, αν σου έκανα εγώ τώρα, δεν με γνώριζες, το elevator pitch, θα σου έλεγα, Δέσποινα, θέλω το γιατί όχι να κάνουμε ένα live webinar που θα το κάνουμε στο Facebook για να πεις τη σημαντικότητα των podcasts για τις startups, για παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Ή σαν asking από εσένα και θα μπορούσε να το παρουσιάσεις και εσύ σαν εναλλακτικό προϊόν, σαν διαφορετικό revenue stream, είναι ότι, να, Δέσποινα, έχω κάποια live webinar series και θέλω να το βγάλω σε podcast. Δεν ξέρω, δεν το ξανακάνει, θέλεις να το κάνεις εσύ για μένα.
Ναι, ναι.
Όπου είναι win-win το situation.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Είναι πράγματα να σκεφτούν όλοι όσοι θέλουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους που εφαρμόζουν, είπαμε, και σε άλλους, τομείς. Αλλά είναι αυτά, παιδιά. Είναι αυτά. Από εκεί περνάμε όλοι. Όσοι έχουμε ξεκινήσει κάτι δικό μας, θα περάσουμε από αυτά όλα. Σας το λέω με μαθηματική ακρίβεια, δηλαδή. Και να τα σκεφτείτε.
Και νομίζω ότι έβαλε και τις δυο μας σε σκέψεις.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για αρχή της χρονιάς μια χαρά. Και θα βγει εκπομπή και θα προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή αυτή που θέλετε στο διαγωνισμό των καινούριο της Involve. 21 Μαρτίου, είπες. Να το πούμε και αυτό. 3 Μαρτίου. 3 Μαρτίου. Ωραία.
Involve.org η σελίδα, αλλά θα στα στείλω και με link.
Θα μου τα στείλεις, θα είναι όλα εκεί πέρα όταν θα βγει η εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.